Hei, og velkommen til Nettverkspodden, en podcast fra Kvinner i Nettverk Rogaland. Her får du høre undervisning, gode samtaler om aktuelle tema og interessante historier fra spennende mennesker. Lytt gjerne med hjertet og se om det er noe som kan inspirere til nye og gode valg og rytmer både i deg og rundt deg. Er det noe du lurer på, så ta gjerne kontakt med oss på Facebook-siden vår. Mitt navn er Marianne Saltundag, og med meg er Elisabeth Kindervåg Husvegg. Velkommen til en ny podcast. I dag har vi med oss en veldig spennende gjest fra nærmiljøet, om vi kan si det sånn.
Jæren i hvert fall.
Fra Jæren. Nærmere bestemt fra Nærbø. Og det har vi gledet oss veldig til. Det er Irene Haaland Ege. Mange av dere har sikkert hørt henne før. Og nå har vi greid å stue henne inn i den lille campingvognen vår her på Klepp. Og det er bra, gjorde ikke det, Irene? Du kom deg inn?
Det var veldig heimslikt og fint.
Ja. Jeg føler nesten som sånn, en fin, så hun er så flott dame, vet du, som vi får sånn finslikt besøk her på.
Dette er vi gleder dere til. Ja. Og sånn som du sier, så er det jo mange som helt sikkert vet hvem hun er. Ikke bare for den dame hun er der hjertet hun har for det som vi skal snakke om i dag, men hun er jo også frisørdame. Så fra en frisør til en annen, så får vi si velkommen til deg. Vi har jo gledet dere enormt til det.
Ja.
Og det er jo flere som har sagt at da, Irene, hun må få komme og være gjest. Og det at du også ville det når vi spurte, det var veldig kjekt.
Ja. Jeg hørte deg, Irene, første gang. Nå har jo ikke jeg vært i Norge lenger enn 4-5 år. Og jeg husker jeg hørte deg på en konferanse med Kvinner og Nettverk for en del år tilbake. Det var første gang jeg hørte deg, og jeg synes det var så bra og så spennende, for du bare var plumpet bare rett inn i hjertet mitt med det du brenner for og det du har et ekte engasjement for. Og det er jo egentlig det vi har lyst til å snakke litt om i dag. For det som jeg så og hørte, det var at dette her er ikke noen ting som du bare gjør fordi at du må ha noen ting å gjøre, men du har et hjerte i grunn, som bryr seg om andre og ønsker å vise omsorg og kjærlighet for andre. Og nå er det sånn at i Norge så har vi, jeg tror det er vel kanskje 15% innvandrere, og så har vi litt færre flyktninger, det tror jeg er sånn 4%, 5% flyktninger. Og de er jo spredt rundt omkring i mottag. Og et av de mottagene, de har vi altså på H. Mm. Nå har det blitt veldig mange mottag som er lagt ned i det siste. Men her er et av dine engasjement. Irene, vil du fortelle oss litt om både Irene, nei, nå sa Elisabeth, du er jo frisør også. Vil du fortelle oss litt om deg selv, helt kort?
Hvem er du, Irene?
Ja, jeg heter Irene Haaland Ege. Jeg er født og oppvoksen på Nærbø. Der har jeg egentlig bytt hele livet. Bortsett fra ett år når jeg gikk på Staffelsgade på sang- og musikklinja i Oslo ett år.
Så
der fikk jeg enormt mye inspirasjon innenfor sang og musikk, så jeg har fått tog med meg videre etterpå. Jeg drev med mye sang og musikk i de årene etter hva de er der.
Er det bibelskole der?
Ja, bibelskole. Mm, ja. Nå er det høgskole.
Ja.
Ja. Så det var et fantastisk år. Mye gode venner som jeg fikk der, og samtidig et engasjement for sang- og musikklivet.
Mm.
Og så, når jeg kom hjem igjen, så bytte jeg ett år på hybel på Sandnes, for at jeg skulle gå på frisør.
Ja.
Så da reiste jeg til Sandnes og gikk på GAN videregående på frisørlinje der. Det var jeg var faktisk russ før jeg gikk på bibelskolen, for jeg tok den veien, for jeg var litt usikker på hva jeg skulle bli etter jeg hadde gjort når jeg skulle begynne på videregående. Så da gikk jeg 3 år på gymnasiet, så det hette da, på grunnen. Så jeg var russ i 83-84.
Yes, det.
Ja, tenkte jeg.
Og så var det etter der at jeg reiste til Oslo og var på bibelskole. Og så tok jeg frisøren etterpå der. Hadde jeg 1 år på frisør, så gifte jeg meg i 86. Ja. og fikk fagbrevet i, det var vel i 88, fikk jeg fagbrevet som frisør da. Mm. Så jeg har jobbet nå i snart 35 år som frisør.
Ja.
Så det synes jeg er jo var fantastisk gilt.
Mm.
Men det har ikke alltid vært noe jeg har vært stolt av. For det var noe som ble sagt meg en gang. Så var skikkelig... Ja, det sette seg liksom litt som en klo i meg om at det å være frisør, det var ikke så kristelig.
Mm. Oi!
Ja. Så når jeg kom fra bibelskolen og skulle gå på frisørlinjer, da var det noen som sa det til meg at Irene, det er ikke sånn jeg hadde trodd noe mye bedre om.
Nei, er det sant?
Ja. Så det hang nok litt med meg, sånn at det var ikke det første jeg fortalte til folk rundt meg at jeg var en frisør.
Nei. Jeg husker faktisk, når jeg også skulle utdanne meg til frisør, så fikk jeg en melding om det var veien å gå, liksom, ja. Trusmessig og sånt, å gå inn i sånne ting.
Ja.
Kan du tenke deg?
Ja. Nei, det var dumt. Men i dag så gleder jeg meg, jeg er stolt over å få lov å være det. Og jeg har fått kjempe mye gode venner, og eller kunder da, som er blitt som venner.
Mm.
For det blir jo fortrolige samtaler i en frisørstol.
Ja.
Så det er enormt kjekt. Jeg er takknemlig for den arbeidsplassen jeg lag med svigerinnen min og en fra Bosnia, som er tre stykker som jobber i lag.
Ja.
Som er helt kjekt der.
Hvor er det på Nabe, da?
Det er på Bryne.
Det er på Bryne, ja.
Det er Briteggesalongen på Bryne.
Ja, det ligger i gata.
Det er ikke der jeg ser neste gang.
Fretex, stemmer ikke det oppi der? Ja,
mm. Ja, i Storgata.
Fantastisk fint å kjøre forbi den salongen.
Ja, de er helt fint der. Så, mm. Så det var liksom... Det var sånn jeg kom inn i frisøren, ja, og jeg jobbet der i mange år. Og så ble det liksom litt naturlig at etter noen år så kom jeg i kontakt. Det var veldig mange fra Kosovo-albanere og... som kom til Norge, og fra Bosnia, som kom til Norge som flyktninger.
Mm.
Og der kom jeg i kontakt med en familie. Så det var liksom innfallsvinkelen min inn imot innvandrere.
Mm.
Og jeg måtte liksom sjekke litt hvor tid var det der.
Mm.
For dette, det er så mange år siden at det startet. Men det begynte med at det kom en familie til Nærbø bedehus med to små babyer.
Okay.
Den ene ungen var bare halvannet år, og den andre babyen var bare noen måneder gamle.
Mm.
Og så bytte de da på bedehuset som kirkeasyl da.
Mm.
Og så etter hvert så fikk de mye hår, og ungene de var skikkelig lydende på håret, så de trengte en frisør til å klippe dem. Og så ble jeg koblet litt på der. Og så ble jeg jo veldig glad i disse folkene. Og derfor så begynte vi å ha mye lag, og de var også med på å føre meg til å bli kjent med enormt mange innenfor kosovoalbanerne. Og vi reiste på besøk forskjellige mottak. Jeg hadde aldri vært på et mottak før. De hadde mange som bytte i mottak rundt forbi. Så de reiste på besøk, og vi fikk etter all slags gode mat og løgnmat. Og... ja, så det var egentlig fascinerende, altså. Jeg var ute og øvelskjørte med han her mannen, for han skulle ta safikatet, og det var mye forskjellig. Vi var engasjert i den perioden. Vi har de fremdeles som våre nære venner, da, mor og far, og har mye kontakt med dem.
Mm. Fantastisk! Mm.
Hvor tid var dette, cirka?
Det var i... cirka i... kjære folk.
Nå, ja.
Det begynner å bli noen år.
Ja, det er lenge siden. Ja, ja. Altså, den yngste sånn der er født i 95.
Ja.
Så hun ble født i Norge.
Ja,
ja. Ja. Så på tidlig 90-tallet da, eller?
Ja, tidlig 90-tallet var det.
Ja. Altså, jeg tenker jo en annen ting, Irene, i det du deler, som jeg synes er fantastisk akkurat nå, sant? Det er jo det ut ifra en naturlig plass, altså ut ifra din arbeidsplass, så vokste der et engasjement, så tok du det som på en måte kom din vei, sant? Og for det mange er jo liksom, ja, men skal jeg gjøre noen ting, så må jeg liksom reise til andre siden av jordkloden, eller jeg må være på en måte, være lønnet i et eller annet, eller sant?
Mm.
Men du hadde, du brukte din arbeidsplass, og der møtte du menneskene der de var, og ut fra det så vokste det også både en kjærlighet, en burde, en omsorg, for mennesker som kanskje ikke alltid hadde det like greit.
Mm. Mm.
Det var en åpen dør, rett og slett. Så du velgte å gå inn i den.
Ja,
Og dette har jo ballet på seg.
Ja.
Utover året.
Mm.
Hvordan har det tatt form, Irene?
Du kan si det startet med disse kosovalbanerne som vi hadde kontakt med i mange år. Da hadde vi selv, vi har tre unger selv, og disse ungene var ganske jammgamle med våre unger, sånn at det ble naturlig at jeg hadde litt kontakt med ungene noe. Han minste gutten noe gikk i barnehage med den minste jenta deres, og det ble naturlig at vi hjalp hverandre, vi hentet og bringet, og vi gikk på besøk til hverandre, og var engasjerte i hverandre sine familier, og fikk treffe også nære slektinger av dem. Og så var det liksom der vi holdt kontakten, og så ble vi liksom opptatt med vårt liv og våre familier og deres familier, og så gikk det mange år. Det gikk faktisk opp til 15 år når jeg tenkte over det, før det da åpnet opp mottak på Nærland. Det er jo 12 år siden at det åpnet opp i 2000, og skal vi se, dette må du klippe vekk altså, i 2009, 15-16 år siden, så var det H-mottak åpnet opp og ble etablert. Og da var det jo så synlig, for det kom enormt mye flyktninger da. Vi så de langs veiene, for det var langt å gå helt ifra H-mottaket opp til nærbesentrum. Det var 7 kilometer. Og det var ikke noen transport, det var lite busser som gikk. Så de gikk på føttene opp og ned, og de bar på disse påsene opp og ned. Og dermed så var det en av disse gangen vi var handlet på Kiwi, så plutselig så ble vi opp på en som stod på hovedet inn i melk, og der ikke forstod sikkert hva som var opp og ned på de forskjellige varene. Så Arne, mannen min, han gikk bort og spurte han her, om han kunne hjelpe han. Ja, og så forklarte han da hva dette her var forskjellig. Så kom han ut, han her Martin, som han heter, utfører Kiwi og stod der litt lost, med to store bærepåser fra Kiwi, og så visste jeg at han skulle gå 7 kilometer tilbake igjen med det som bærepåsene. Så sier jeg til han, vi må hjelpe han, vi spør han om jeg kan få lov å kjøre han tilbake. Ja da, så jeg gikk bort og spør han om jeg kunne få lov å kjøre han. Nei, trenger ikke det. Han snakket ganske godt engelsk. Ja, da vi kan gjøre det, det er ingen bry for dere. Ja, så gikk han nå med på det etter hvert. Og sette seg inn i baksetet, og så vet du, han var ganske lurer, for han spurte om telefonnummer, han spurte hva vi hette. Samtidig, så dagen etterpå, da var han på telefonen og ringde, «Hello, ma'am, it's Martin from Bangladesh, how are you?» Så da begynte det liksom å rulle litt sånn kontakter inn imot deg. Han hadde en venn som var veldig nær fra India, som heter Shannon, en sikk. Han ble etter hvert døypt på denne på bedehuset i et badekar.
Fantastisk.
Ja, så det var egentlig enormt spennende det der. Og så kjente jeg litt på det der at vi må engasjere oss litt mer på mottaket. Hvordan kan vi bli kjent med dette her? Vi syntes det så veldig stengt ut når vi kom ned der. Alle dører og vinduer så helt lukte ut. Det var lite folk som var ute. Vi så de bilen og ba en gjeng om at Gud, kan du åpne noen dører sånn at vi kan gå møte noen så trenger noen venner, så trenger noen. Og så gikk vi rundt, bare fots rundt blant husene der, så var det et hus der døren stod litt på gløtt. Jeg sa, vi har jo bitt om en dør som skal åpne seg. Her står det en bokstavlig talt på gløtt. Vi går inn. Så gikk vi inn der, og der inne var det, da kom de ut fra alle rommene, og jeg glemmer ikke hvor fantastisk det var når dørene åpnet seg, når den ene begynte å snakke med dere. Så begynte den andre å snakke, den tredje så åpnet det. Til slutt så hadde vi en hele gjeng med folk, spesielt fra Eritrea, noen fra Tjetjenia, fra Russland, som bodde i dette bygget, for det er mange forskjellige bygner på H-mottak. Og så var det hun her, Asmaretto fra Eritrea, som ble en av de første. Og det hun fortalte meg, det var jo at hun hadde bidt om at Gud måtte sende henne noe, så hun kunne få seg noen venner. Så jeg kjente jo at jeg var hennes bønnesvar, og hun ble også mitt bønnesvar. Sånn at vi har enda kontakt nå, så lenge, 16-17 år siden nå, og vi har vært besøk når hun fikk oppholdstillatelse, reiste til Meråker, fikk gjenforening med mannen sin, har fått 2 unger, vi har fått seg jobb der oppe, mannen har fått seg jobb, vi har fått våre og besøkt henne flere ganger i Meråker og se at det går godt, og vi sender meldinger og gaver til jul og litt sånne ting. Sånn at vi er klart å holde kontakt med henne, selv om at nå blir det ikke så mye som det var før.
Nei.
Ja.
For en berigelse.
Ja, det var...
For en velsignelse.
Ja.
Og det er jo en skatt som blir gitt deg på en måte i hendene med at man bryr seg. Vi fra en annen kultur, et annet land, og være med å se på utviklingen av hvordan det har gått også med henne.
Mm.
Men det ikke alltid det sånn, Irene.
Nei, det det ikke. Det jo de vi ble kjent med. Det var en spesielt fra Kazakhstan som jeg ble veldig godt kjent med. Hun hadde vært i Europa i 15 år når hun ble utsendt for 5 år siden nå. Hun hadde ikke oppholdstillatelse, så hun ble flyttet fra mottak til mottak og ventet og var egentlig litt på rømmen for å visste at de kunne komme og frakte henne ut.
Mm.
Så hadde hun hadde vært innom mange mottak og hadde vært på H-mottak, ble sendt tilbake til Stavanger til mottak der, så jeg hadde kontakt med henne i Stavanger-mottak, og så ble hun tilbakeført igjen til H-mottak, så mange er blitt filleristet litt sånn at de blir sendt frem og tilbake og rundt forbi, og det gjør jo at det blir ekstra vanskelig å opprettholde kontaktene og relasjonene som de får når de bor. Og det gjør at noen veger seg litt etter mange år og orker å få nye relasjoner når de bor på mottaket.
Mm.
For at de tenker det bare midlertidig. Jeg blir skuffet igjen.
Ja.
Men, og selvfølgelig, det har vært opprivende for dere å si ha det til alle disse flyktningene. Mm. Alle disse som ble sendt ut. Vi har kanskje hatt de hjemme i huset, de overnatter ikke dere. Og vi visste at de vil bli sendt ut. Og i plassen for at politiet skal sende dem ut, så reiser de kanskje frivillig.
Mm.
Og han ene så bytte kjørkene og sove i natt kjørket. Og jeg skulle kjøre han på toget på Bryne, og jeg kjente bare, jeg syntes så synd på han. Han så så lost ut.
Mm.
Han gikk der og gårde bare med sin eneste plastikkpåse, og hadde fått et par med sko og en sovepåse, for vi visste han skulle tilbake til Italia, og han måtte bo på gata der. Og når han sette seg på toget, og jeg sa ha det til han, og jeg stod der og grein, og han sa, du må ikke grine. I have everything, sa han.
Mm.
Og det var det der at herrenarmen hørte, jeg manglet ingenting, sa han. Så han følte ikke han manglet noe, for han var så trygg i troen på at Jesus var med han. Og det gjorde så sterkt inntrykk på meg at det var ikke de materielle tingene. Han var så trygg på at da, uansett hvor han havnet, så, og jeg med å holde kontakten litt fra og til, og litt via meldinger, nå er det lenge siden jeg ikke snakker med han. Det er vanskelig å holde kontakt med han jo bor på gaten, og de blir sendt litt og rømmer litt rundt forbi. Men hun herrene Sara som jeg fortalte om fra Kazakhstan da, det var en enormt interessant vennskap å gå i lag med henne. Hun sa hun var muslim, men hun elsket Jesus.
Mm.
Og det var så spesielt å høre det. Jeg forstod det ikke helt hva hun mente med det. At hun kunne si hun var muslim, men elsket Jesus. Så fortalte hun jo historien sin om hvordan hun hadde vokst opp, og hun ba til Jesus.
Mm.
Og hun kjente det at det var en trygghet.
Mm.
Og hun hadde ikke lyst til å gå på koranskolen.
Mm.
Og hun ble tvinget egentlig til å inn i det muslimske, men hun kjente aldri at det var noe som hun ønsket å være en del av.
Mm.
Familien henne, syskene henne, hun bytte i en veldig dysfunksjonell familie der det ble egentlig onkel og tanten henne som hun kalte for sine søsken, og relasjonene ble litt ombyttet, for hun hadde en tøff oppvekst. Men uansett, hun elskte Jesus. Og så var det interessant å kunne gå den der reisen, eller være i lag med henne i dette, der jeg kunne forklare litt av det som hun drømte, for hun fikk mye drømmer.
Yeah.
Og mye av drømmene synen hun hadde, det kunne jeg forklare utifra bibelsk, at det var mye Gud som kalte på henne.
Mm.
Og hun var redd for å bekjenne at hun var en kristen. Så når folk sa, er ikke du muslim? Ja, jeg er muslim.
Mm.
Sa hun. Selv om hun var med på bedehuset, selv om hun hadde sagt til meg at jeg er ikke muslim.
Mm.
Så det djupt inne, og en redsel for at hva det skulle bety hvis hun avslørte at hun ikke var muslim lenger.
Mm.
Men hun var med på kvinnekonferanse, og vi ba mye sammen. Det var noe av det nydeligste hun visste. Så alltid før vi skildest, så var det at skal jeg be for deg. Det var før hun hadde tatt et bevisst valg om at hun ønsket å bli en kristen. Så var det om at, vil du at jeg skal be for deg? Ja, endelig spør du. For hun kjente det gjorde så godt. Det var akkurat sånn, det var sånn salve for hele kroppen hennes. Så ba vi sammen, og hun tok imot det som en sånn, det var så hvordan hun... De gjorde noe godt. Det var kjærlighet fra himmelen, så ble jeg bare overøst henne i gjennom bønn. Og etter hvert så vokste det frem en trusjone. hun fikk en åpenbaring, en helligånds åpenbaring midt ut på kjelva, der hun kjente at hun ble fylt av en fred, så bare fylt henne fra topp til tå, der hun kjente at frykten ble kastet ut over kroppen henne, der hun kunne bare stå med hendene i vær, og hun sa at det var jo en stor sol på himmelen. Du så vel den, Irene? Jeg så ingen sol, og jeg har bilder av det, det var helt over skyet. Så Gud viste seg helt fysisk for henne, og den hellige ånd bare fylte henne. Når hun kom hjem og leste Bibelen etterpå da, så forstod hun det jeg leser. Før hadde hun lest det, bare fordi hun visste inni denne boken er det noe det vil jeg ha tag i. Men hun hadde ikke forstandet det. Men hun leste bare av, og hun ønsket så å få tag i det. Og når hun kom hjem etter det møtet ute i naturen, så forstod hun hva hun leser. Og i dag, nå, leser vi Bibelen i gjennom et år sammen med IME-gjengen på Facebook. Den Facebook-gruppen som starter med 3000 som jeg leser Bibelen i lag. Og jeg sender det over til henne, for at hun får ikke alle de kommentarene og hadde ikke tilgang så lett for å forstå det med norsk. Så jeg sender spesielt den andakten som han, Nick Gumble, har på Bibel-appen som er fulle da. Og det er jo helt fantastisk å se. Nå bor hun i Almaty, hun ble sendt tilbake igjen. Dotteren hennes ble også sendt ut. Hun kom jo etter henne til Norge og fikk to unger i Norge. Dotteren og disse to unger ble sendt ut 4 måneder etter at Sara ble sendt ut. Og vi har fått lov å være med og hjelpe dem til å få tak i et hus, sånn at de eier sin egen leilighet midt i Almaty. Og der har vi fått...
Almaty er i
Kasakhstan. Ja, den store byen i Kasakhstan. Før var det hovedstaden.
Ja.
Nå er det en av de største byene. Så vi har fått lov å våre der vi reiste ned flere i lag og besøkte henne og bodde i en leilighet som vi leide der nede når vi kom ned første gang, bare 2 måneder etter hun hadde kommet ned. Bare for å være i lag med henne. For at hun var helt forvirret. Hun kjente ikke igjen sin egen by. Hun hadde ikke vært det på 15 år. Hun var helt lost. Hun ble sendt tilbake med 3 politiske kontroller. Hun var en kriminelle. Og ble droppet av på flyplassen. Nå må du bare klare deg selv. Heldigvis hadde vi koblet opp under noen gjennom åpne dører. Ole Lilleheim hadde vært med og hjulpet dere til å finne noen kontakter. Kari Fure. En del av disse kontaktene hadde gitt dere noen kontaktpersoner som kunne være på flyplassen og ta imot dere. Så hun kunne få bo på et kriseheim når hun kom der. Og ble kjent med noen kristne damer på dette kriseheim. Nå er hun nå med i en menighet i Almaty. Og går der og er med, fått seg kristne venner der. Det er jo helt fantastisk.
Helt utrolig.
Ja.
Altså, jeg bare tenker nå, både meg og Elisabeth er jo sånne som, vi snakker i vei, og, men vi sitter jo her helt stille og bare hører det. Jeg blir så inspirert.
Ja.
Jeg blir bare så begeistret av å høre, Irene, dine historier, dine vitnesbord, gjennom den veien du har gått på. Sånn, jeg kjenner som jeg kunne så det her og bare lytte, blitt inspirert, fordi at det er så sterkt. Og jeg tenker jo litt at det med at du har grepet, som jeg sa i sted, liksom også mulighetene, og det at du har fått lov å blomstre og vokse på den måten her som du gjør, er helt utrolig. Og hvis vi kommer tilbake til det som jeg sa innledningsvis, med at i Norge så har vi ganske mange innvandrere. Og så tenker jo vi veldig ofte, så tenker vi innvandrere, så tenker vi at det er de som er fra Somalia, det er de som er fra Syria, Afghanistan, Irak. Og innvandrere i seg selv er jo en veldig stor gruppe, jeg tror den største innvandringsgruppen, det er polske og det er det. Folk fra Litauen og svenskene, og det er på en måte den største gruppen. Så har du pakistanere og somalierne, men så har du denne her gruppen som da også er flyktninger da, som kommer til landet, og mange av de fleste av de søker jo asyl. Det er jo en misjonsmark, om du kan si det sånn, som er kommet i rett i hendene våre. Og det er jo en ufattelig mulighet som vi har, åpnet heimen våres, ønsket folk velkommen inn i vårt hverdagsliv. Hvordan opplever du det, Irene? Er det et behov for sånne åpne heimer her i Rogaland, her på Jæren, i Stavanger? Er det behov for det, eller kjenner du at det er ok sånn som det er nå? Eller skulle vi hatt flere som engasjerte seg?
Ja, jeg ønsker virkelig at det skulle være flere som engasjerer seg. For at det er enormt mange som lengter etter å få bli en del av en familie. Og det er ikke bare de på mottaket. Mange av de på mottaket har aldri vært i en norske heim. Mange av de har bytt i mangfoldig år, de har aldri vært innom i en norske heim. Og de kan ha bytt så mange år på vår mottak, og de kjenner ingen andre norske. For at de synes det er tøft å gå ut og liksom si, her er jeg. Vi har hatt en Kia-kafé, språkkafé på Nærbe i mange år. Og der har de kunnet være med, og de som ønsket å være med, der har vært helt fullt der. Av folk, og vi har reist og hentet dem med buss, og vi har fått mulighet til å låne bussene på Nærbe også, men så er det et lite lokal som ikke har kunnet fortsette nå i denne koronatiden. Derfor har vi måttet stengt ned nå, for at det blir for liten plass til at det er bare noen få som får lov å være med. Det har vært vanskelig nok før, når vi kunne være så mange vi bare kunne klare å trykke inn der. Så det at de nå skal stenge mottaket, det er jo kjempetrist. Nå i august så er det jo, tok en beslutning om at de ikke har ny kontrakt med de som leier ut på H mottak, og de skal flyttes, alle disse 133 asylanter som bor der nede, flyktninger. Og de skal fordeles rundt forbi på mange mottak. Mange er flyttet mange ganger før. Ungene skal rives opp ifra skole, ifra barnehage, ifra vennskap, kontakter, relasjoner som de har fått nå i denne tiden her, og i Rogaland. For noen er kanskje bytt i noen av de andre mottak i Rogaland, så det har vært kanskje lett å kunne opprettholde kontakten, selv om de har bytt på H, og de har likevel vært innom Ro, de har vært innom Jørpland, de har vært innom Stavanger, de har vært innom Dale, de har vært innom Sandnes, Gandalen, de har vært innom Klepp, de har vært innom Møy, de har vært innom Olgård, alle disse mottaket de kanskje var innom før. Og så i sirkler rundt og rundt. Og i det omkretsen så går det kanskje an å kunne opprettholde kontaktene. Men når du blir plassert langt nord, kanskje helt opp til Trondheim, og i disse tiden der vi ikke skal få flytte dere så mye, så sier det seg selv, det blir vanskelig. Vi kan holde kontakten med mange via telefonen. Det var sånn som, det er ikke korona på telefonen. Nei, jammen er det ikke det.
Nei.
Så det går an. Men det blir litt begrenset. Og da tenker jeg, ok, 2021, 14. august, da stenger de på mottaket. Jeg synes det var kjempetrist å høre. Og jeg tenker mest på deg, hvor vondt det er å måtte flytte igjen. Og hvor usikkert, de aner ikke hvor tid de skal flytte i løpet av denne perioden. De aner ikke hvor de skal flytte. Og de aner ikke de som arbeider på mottaket heller. Det er UDI som sitter med hele oversikten. Og de kan kanskje få to dagers varsel. Om to dager så går bilen. Så de fleste har pakket koffertene. Og det har vært et kjempegodt engasjement til å levere inn på koffertet. Det har en kunnet lest i Jærbladet. Om at folk har vært enorme i dette området her. Med engasjement inn imot å kunne hjelpe. Hjelp. Jeg er mange flinke med, men det å si at det er velkommen hjem til et av middaglagmarket, der går det en mye større barriere og en mye større grense. Og det er det som er sårt å vite at mange aldri har fått opprettet en relasjon med folk der de bare har fått våre inn i familien. Det var en som ringte til meg og sier, hun bor på Nærbø, hun har fått opphold på Nærbø, hun har bytt flere år på Nærbø. Og jeg har truffet henne nå og da, vært innom, skjønner hjelpen og litt med lekser og sånne ting. Men det var vanskelig for meg å spreie meg ut over alle de samtidig, så jeg også skal være litt på mottaket. Så jeg må ha konsentrert meg om noe få spesielt nå i denne tiden. Jeg trenger ikke snakke så høyt om hvor jeg har vært og hvor jeg har vært henne. Men uansett, hun ringte meg og sa, Irene, kjenner du noen? Og jeg må bare si det. Jeg kjenner ikke så mange som ønsker å si det. Ja, kom til orke. Dere kan være en del av vår familie. Hun sa, kjenner du noen som kan ta orke inn som en del av deres familie? Så kan vi kan få lov å være deres familie. Og vi har spurt rundt, jeg har snakket med min svigerinne og svigerinne, men jeg har spurt så mange, de er selv engasjerte i en familie veldig nær, og de er unge, pårørende og biologiske, både unge og barnebarn nær seg, så de har favnen full.
Ja.
Så det er jo en grense også, men hvis vi alle hadde tenkt, kan vi engasjere oss i en familie? Hva innebærer det? Det kan kanskje innebære at vi avtaler en dag i vego, og stikke innom, eller ta en telefon, og høre hvordan er dere det? En gång i månaden är ganska bra det också. Har dere lyst til å komme etter middagmåker? En søndag i måneden? Eller annen hver måned? Altså der man finner ut selv hvor mye man kan klare. Men vi må kunne klare litt mer enn det å si at dette vil jeg ikke engasjere meg I det hele. Og gå tilbake til den dame og si at jeg finner ingen. Jeg finner ingen. Det rått. Det helt rått. Men jeg ønsker jo å... Kunne hjelpe noe med de littla seg som klare?
Altså, jeg vil jo bare si nå, når vi hører Irene dele her, og hører hjertet hennes, og ikke bare det, men generelt, dere som våre lyttere, her vi går ut utfordringen ut, altså, fordi at det behov. Det på tide at vi kommer ut fra våre gode stoler og koselige vennekrets og koselige omstendigheter og reiser opp, oss opp og bryr oss at det, kjærligheten får et uttrykk, at ting ser ut som noen ting. Vi kan ikke bare snakke om å bry oss. Vi kan ikke bare snakke om, og, eller for den saks skyld, hvis man liksom havner I en plass der man liksom, å, de der forferdelige flyktningekrisen, og nå det for mye, så blir man, havner vi inne I en sånn snakkebobla om hvordan det skulle vært, og hvordan det skal ikke vært, I stedet for å engasjere seg, I stedet for å bry seg. Og nå, for du som lurte på, hva kan jeg gjøre? Her har du svaret. Her har du ett av svaret, vil jeg si. Det mange måter vi kan engasjere på oss, men det finnes ingen unnskyldning for å ikke bry seg og ikke engasjere seg I lag med andre mennesker. Fordi at det absolutt det som kunne komme, som Irene nå sa, komme tilbake og si, dessverre, jeg fant faktisk ingen som ville åpne heimen sin eller invitere hjem. Vi kan jo ikke ha det sånn, tenker jeg. Og derfor synes jeg det veldig kjekt at vi kan ha deg, Irene, som forteller veldig direkte fra hvordan ting egentlig for det så veldig, vi har så veldig lett for å bli opptatt av vårt eget. Nå det vår, nå skal jeg pusse opp I huset, jeg skal pusse opp ut, og fikse opp I hagen, og vi skal gjøre veldig mange kjekke ting med familien, det mye lettere å gjøre ting med venner som jeg har, det komfort. Jeg kan slappe mye mer av med mine venner og min familie, og vi reiser sammen, og jeg har ikke overskudd engasjement. Nei, vet du hva? Nå det på tide å ta tag I disse vanene som etablert I vårt eget liv. Fordi at det ikke tid for det, det ikke rom for det. Og bare tenke på at vi selv skal ha det kjekt og godt. La oss åpne opp heimene, invitere andre inn, la de få smake på den godheten som finnes hjemme hos deg. Det som du har, det trenger ikke være tipp-topp hjemme. Det trenger ikke være perfekt på noen slags måte. Men der det finnes, skal de si, hjertevarme.
Hjerterom der det husrom.
Ja, sant? Og det faktisk noe, en stor sannhet I det.
Men kan jeg få si en ting der? Vi har jo drevet gar I mange år, 15 år drev vi gar. Og bare I den tiden så var det jo så fascinerende å se hvor mange som ønsket bare, det var ikke for at de skulle få lønn, men det var for at de ønsket å gjøre noe I plassen for å bare sitte på mottaket. Og da var det kanskje det at vi spurte de først om, vi har noe, kan du tenke deg hjelpe meg I hagen? Sånn, for han ene, han gikk og hogte tistler. En etioper som bytte mange når han fikk aldri oppholdstillatelse. Og han reiste til slutt til Frankrike. Og nå har han fått midlertidig oppholdstillatelse I Frankrike. Det jo en skam. Hvor lenge det dreier ut I Norge, og hvor lenge de må vente, og hvor lenge det usikkert. Og de ønsker så å jobbe. Og han var med, han hogte tisler, at han skalsvettet. Han ville helst ikke ha mat, for han ville jo heller jobbe. Og vi inviterte han inn etterpå til etter middag I lag med Orke. Og han så der I lag med Orke og familien, og han var en del av vår familie. Nå på 17. mai så ringte han fra Frankrike. Og gratulerer med dagen og på sitt gebrokkent norsk, engelsk, etiopisk språk. Og vi har fremdeles kontakten. Men han glemmer aldri vår familie. Han fikk kontakt med mor og far, og disse innvandrerne, de har jo fått vært med og skapet en god atmosfære I vår relasjoner til mine foreldre, for eksempel. Og mine foreldre har vært glad I mange av disse herrene. Og når de glad I mine venner, så det en bekreftelse på at de også, altså det som en ubetinget kjærlighet til meg også. Samtidig, det flyter ut til velsignelse på så mange måter. Sånn at det var mange ting som de var kjempeflinke. Det fagfolk, og det samtidig de dyktige folk, så det ikke folk som ikke kan noe. dette her, Anne.
Veldig bra innspill, Irene, akkurat det der. Fordi at det, altså, vær med å lage den middagen. Vær med å jobbe i hagen. Jeg har jo selv jobbet på mottag i flere år. Og jeg ser jo at det veldig mye, altså de kjeder seg jo veldig ofte. Og hadde ikke så mye å gjøre. Sånn, det jo, handler jo veldig mye om å skape aktiviteter. Og før det igjen så har jeg også vært, og vært sånn oppsøkende på asylmottag. Og det var jo en frustrasjon for veldig mange som sitter inne på rommet som en hele familie og ikke kunne språket, ikke kunne gjøre noen ting, ikke vite hvor du skal gå. Eller, altså, du kommer på en måte inn i en situasjon som er helt ny for deg. Du har med ungene dine, og du bor på et rom. Det var jo det som var tilstand, og er tilstand hos veldig mange. Og for oss å på en måte sette oss litt inn i de situasjonene, sette oss inn i hvordan er det de har det, hvordan tror du ungene har det, hva bærer de med seg av sår, av traumer fra den plassen de kommer. Jeg kan fortelle så mange historier, om, altså flykthistorier, som er helt, jeg husker en fra Afghanistan som fortalte om mor og så drukna mellom hendene på han mens de gikk over havet, og hvordan han ble alene igjen når han skulle flykte, kom på flykten hans videre til Norge da. Og det er hjerteskjærende. Mens vi sitter veldig ofte her hjemme på en måte og faktisk la den uretten som ikke rammer oss selv, at vi tåler den faktisk så inderlig vel. I stedet for at vi på en måte, ok, jeg må involvere meg. Jeg må skape et engasjement. For dette i nær, altså når vi engasjerer oss med andre mennesker, da blir det vi frykter, den forsvinner. Den fremmedfrykten, det som er fryktet for det ukjente, det diminish. Sant? Det utslettes, fordi at du plutselig ser at det var faktisk ikke noe reell frykt der. Når du begynner å tilnærme deg den muslimen som du bare i ditt hode har sett for seg at nå kommer han her og skal ta over med sin religion, og nå skal de kjøre på her, og Norge blir muslimsk, og så plutselig så møter du dem der de er, for eksempel som muslimer. Og så ser man at et bilde endrer seg, og det er jo den beste måten å deale med sin egen frykt da, på, for eksempel.
Jeg tenker jo at vi i Norge som kristenfolk har jo i alle år vært liksom vanvittig rå på, altså generelt folk, men i alle fall inn imot menigheten, var gode på å sende ut, sant? Sende ut misjonærer, sende klær og penger, klær til Ukraina, jeg har hørt hele oppveksten, sant? At vi er jo på topp liksom med å gi til ytre misjonen, sant? Men nå er det jo ikke lenger der det er, sant? De er jo faktisk rett rundt Aon og husvåkers folk, sant? De er rundt dere. Misjonsmarken er ikke lenger forbeholdt Afrika eller Asia eller alle andre verdensdeler. Det er ikke lenger sånn Vesten mot resten der ute. De er jo her som vi er, sant? Og så føler jeg gjerne at det er så vanvittig vanskelig for dere. Vi er jo som folk i Norge, gjerne litt sånn reservert, gjerne litt sånn. Men at mange kanskje har lyst til å bidra i Norge også, men det er så vanskelig å ta det første skrittet, sant vel? Vi er så vant med å sende av gårde, sende penger, sende våre materielle goder, men det er altså faktisk, sånn som du sier, med hjertevarmen, sant? At den lukker de inn før, liksom, sin sirkel da, sant vel? At den på en måte våger å ta kontakt, våger å gå det skrittet med at den ikke liksom, det er ikke lenger bare der ute, men at jeg innlemmer det som en del av mitt liv her og nå, der jeg bor. Vi snakker jo om nå med flyktninger, men det er så mange plassen kan få bidra. Men dette er jo veldig vanskelig for folk flest å se hvis hele livet og hele hverdagen vår er så fylt opp med alt av denne verdens goder og velsignelser som vi har så mye av i Norge. Da er det jo ikke rom for å se andre enn oss selv. Så jeg tenker at det der må jo bare, Jesus må få vekke oss opp, altså. Vekke oss opp som kristenfolk, som nasjon, til å se hvor kan vi bidra. For tenk hvis alle bare gjorde litt, sant? Sånn som du sier, det trenger jo ikke være hver dag eller hver vega, men at vi gjør litt, og våger å gå inn, sånn som du har gjort, i åpne dører som blir lagt foran noe, og våger så se utføre mitt og mine, tenker jeg.
Ja, jeg tenker spesielt det der med hvis en ønsker, for først og fremst så må en jobbe litt med det, at en får et ønske og en bønn til Gud, om at dette ønsker jeg. Men en kan innrømme seg at dette er skremmende. En kan innrømme seg at dette her er å gå på vattnet. Dette her er å gå ut og virkelig bryte nye grenser, sant vel? Men hvis den får en lengt, så tror jeg at Gud jobber med en videre. Til slutt så kan en kanskje snakke litt med Gud. Snakke med den hellige ånd og si at nå er jeg klar. Forsiktig, kan du sende meg noen? Og hvis du går ut og handler, for eksempel på Mega, og du har den tanken i hovedet at Gud, er det noen spesielt i dag? Så du vil minne meg på, bare mens jeg går her og handler, så jeg kanskje kan slå av en prat med. Så kanskje vi ser jeg fra et annet land. Så kan vi spørre, hei, er du ny her? Sant? Har du andre venner her på Norge? Her på Nærbø? Spør kanskje jeg. Vi har fått en kaffebar nede på Nærbø på senteret der. Når du går rundt der, så kan du tenke, ja, hvem skal jeg invitere med meg på kaffebaren i dag? Det trenger ikke blant være en innvandrer. Det kan være hvem som helst. Jeg ser det er så mange som går rundt og egentlig litt sånn hvileløst, leidete, noen til å kunne drøse med. Noen har det som sin arena. Jeg treffer faste folk, og jeg er borte opps på hvor mange som går rundt på handelsenteret. På opps, på de store handelsenteret, mødlere, olene, det er unge så gamle. Og det er de samme. Jeg kjenner flere, så jeg vet de er ute der for å få et blikk. For å få sett i gang en samtale, for å ha noen med drøser med den dagen. Og så går de hjem, og de har snakk med noen. På handelsenteret. I naturen. Det er mange plasser vi kan si hei. Ja. Vi må begynne med at Gud skaper en større lengt til at han viser oss bare hva som er naturlig. Han vil gå med oss. Mm. Og hvis det er for vanskelig å gå alene, så heng deg på noen.
Ja.
Kan jeg få lov å være med deg? Mm. Skal vi gå ut på gå en tur i lag og drøse litt om dette her? Hvordan skal vi gjøre det? Hvordan skal vi legge opp en plan for dette?
Det er, altså, dette her også er en veldig viktig ting, som du sier her. For det er faktisk ikke så veldig avansert. Jeg gjorde det omvendt en gang. Det her, da var det sånn at jeg spurte, hvor kan jeg få tag i den og den type melk?
Ja.
Men det var hensikten litt for dette jeg vil, altså, og det gjør jeg veldig ofte. Spør spørsmål der de kan være med å bidra noen ting inn til meg også, som har skapt vennskap, og som har skapt noen ting, en relasjon som en har fått bygge videre på. Og nå, vi har en familie som er sammen med nå, som forteller, jeg hadde ingen venner her i Norge. Jeg har bodd her i 4 år, jeg har ikke hatt noen venner, nesten ingen har tatt kontakt med meg, og jeg har ikke hatt noen til å være sammen med. Og det å bli invitert hjem til oss, og at vi har vært hjemme hos de, og gjort ting sammen, har gjort at vi har fått utviklet vennskap. Ikke bare at vi skal hjelpe de, eller vi skal gjøre sånn, men det å skape vennskap og relasjoner.
Absolutt.
Det å være på en måte likestilt, det er å dele livet.
Mm.
Og for du som hører på, så hører ordet misjon inn i dette her, så handler det bare egentlig om at det som vi har på innsiden, hvis jeg tror vi har snakket om det også tidligere i podcasten vår, i forhold til det hjertet fullt av, det taler munnen, og sånn er det veldig, at når vi er fullt av det Jesus har gjort i vårt eget liv, fordi vi har blitt forvandlet av Jesus, vi har sett hva han har gjort i vårt eget liv, og da er det sånn at du har lyst til å gi det beste du har, at andre skal få lov å kjenne og smake det beste som finnes, og derfor er ikke vi kan aldri tvinge noen ting på noen, men vi kan få lov å dele av det livet vi har på alle måter. Jeg kan få dele av det beste som skjedde i meg, for det å få en mening med livet, en hjertefred, og det å kjenne det at ting kommer på plass, jeg har en mening, det er derfor jeg er her, det er en stor del av livet da. Samtidig så du lever familieliv sammen, fellesskapslivet, dette har jeg gjort både som single, så det finnes liksom ikke noe unnskyldning, og som familie. Og det er ingen hinder. Ja, men jeg har 3 unger, jeg har 4 unger, jeg har ikke tid til dette. Inviter dem inn i det som du gjør i din hverdag. Inviter dem med på det som er, og så finn din balanse. For det er ikke noen ting enten eller vi får til det vi vil, tenker jo jeg i dette her.
Og det tenker jo jeg også, når du deler i ren, så tenker jo jeg at for en fantastiske dame du er, og det som, men det som du sier der, at du når du får mye kredd, så kjenner du at det plager deg, sant vel? For det er mange som legger fokus på deg som person, sant vel? Og du har jo fått et kall her, sant? Og det er jo ikke bare fryd og gammen på en måte å stå i dette her, for du har jo på en måte offret en del av dette her, og du kjenner jo at det er jo ikke noe du gjør for deg. Og jeg tenker, når vi bidrar inn i andre sin tilværelse, så kan jo de også få bidra tilbake inn i våre liv. Sant? At de kan jo også tilføre at det går begge veier dette her. Sant? At vi ikke som nordmenn skal liksom tenke at vi har grepet alt, sant? Og at det skal være så vilt flott for deg, og at vi bidrar inn i om det er flyktningverden eller inn for andre. Liksom, men at vi kan få se at det er jo en skatt i dette. Sant? At en også kan få så mye velsignelse tilbake, ikke bare åndelig velsignelse med å bidra, men liksom også det der med hva kan de som kommer til Norge fra andre kulturer, hva kan de bidra med inn i menighetsliv, inn i livet til dere kjedelige nordmenn, tenker jeg mange ganger, sant? Når du ser på en måte hva andre kulturer kan ta med inn. Det er jo krydder i hverdagen, ikke bare krydder i fra andre land, men de har jo så mye å bidra med og tilføre da.
Ja, og det er jo altså, jeg tenker jo at det er veldig viktig at en skaper relasjoner for vennskap og går disse steg og i lag, at en kanskje først og fremst bare er naturlige og gjør ting, går tur i lag kanskje og gjør ting i lag før en liksom inviterer folk som er helt fremmede for menighet og kirke inn i det. Det er noen som elsker å være med inn der, selv om de ikke har vært der før og de kjenner på en godhet, de kjenner på et fellesskap der som betyr mye for dem. Og, de kan og der kan du også, plutselig relasjoner der som blir skapt, der det blir nye connections, sant? Der det blir nye relasjoner som blir skapt på grunn av, vi vet jo at vi er forskjellige. Plutselig så er det noen nye kontakter som de får der, og så kan du kjenne at du kan slippe dem videre, for det er noen andre som, men vi har ført dem mer inn, sant vel?
Og en annen ting som jeg synes var litt viktig på en måte i det som vi snakker om, det var at du jobber som frisør, Irene, men du jobber faktisk ikke 100%. Og det er et bevisst valg du har tatt for å kunne ha overskudd til å kunne engasjere deg i det som du holder på med. Og jeg synes jo dette her er noen ting som vi alle på en måte, vi har så lett for å tenke, jeg må være i 100% jobb, jeg må få inn mest mulig penger, jeg skal betjene lånet på hus, jeg skal betjene lånet på bil, jeg skal betjene både det ene og det andre, jeg har så mange utgifter, at det blir på en måte det ensidige fokuset. Men det å være med å frigi tid, og komme ut av denne tidsklemmen, som jeg, for jeg har valgt selv, og ikke velge. Jeg har valgt bevisst. Jeg hadde senest i telefonen både i går og i dag. Ja, hva jobber du med for noen ting? Og jeg har jo valgt å ikke jobbe og gjøre det som jeg opplevd jeg skal gjøre akkurat nå. Og fordi jeg har den muligheten på grunn av mannen min som jobber. Sånn som det er, så har vi den muligheten. Fordi vi kjenner at dette er riktig. Og det å våge å ta noen valg som kanskje koster litt. For å frigi tid for det en brenner for. Å gå inn, så vil det bringe med seg velsignelser.
Mm-hmm.
Og det hører jeg også at det er noen ting du også har valgt, Irene. Med å jobbe, for eksempel, var det 70%? Mm. Eller? For da får du litt mer tid til å kunne engasjere deg.
Mm. Ja, jeg jobber 70% også inn i mødler i de mest hektiske tiderne, så kan jeg lett gå opp og gå 100%.
Ja.
Men da har jeg likevel valgt det også. Mm. Da har jeg på en måte det at jeg har gode tid til å kunne være midt på dagen. Og når jeg hadde ungene mindre, så var det veldig greit å kunne ha den fritiden, men også være til stede for ungene når de kom fra skolen og kunne hjelpe dem med skolearbeid og sånne ting. Og det var så hun sa, hun en av datteren, når de sa til venninnene sine som var så øvige over at det var så mange flyktninger som gikk opp ned når de kom i 2009.
Ja.
Har du sett alle de der svartingene, hadde noen av vennene henne sagt, som går opp og ned til Nærland. Det kræler jo av dem. Ja, dere må få noen venner blant dem, sier hun. Vi besøker flere av dem. Og det der han kunne si, naturlig gjøre det.
Mm.
At de ikke bare en gruppe flyktninger,
mm.
men at nå er det jo blitt helt annerledes. Nå er de jo engasjert, og de er involvert rundt i forskjellige lag og rundt i Nærbø, sant vel? Og de har jo vært flyttet på mange ganger også. Men jeg tenker det der han å invitere dem til å bli kjente. Det er så velsignende, altså.
Mm.
Og det gir så mye inn, men det er viktig å på en måte la deg få lov å kjenne at de bidrar med noe. At det ikke vi bare gir og gir og gir inn til deg, for de vil føle at de er gjeld for så mye.
Ingen av oss liker jo å bare ta imot og ta imot. Nei. Vi ønsker jo å gi tilbake så likt sånn som de er å kjenne på da.
Mm.
Jeg tenker at det står et vers i Matteus 25.
Ja, det er det
ikke. Ja, har du også funnet det? Mm. Ja, du. Nei, så da vil jeg bare nevne det. Altså, det handler jo om at da, han skal på en måte skille dere en gang, sant? Og da nevner han jo på hva har dere gjort imot mine minste små, sant vel? Og det er jo noe som kan være litt sånn, wow, på en måte. Altså, det står i 25-35, for jeg var sulten, sa Jesus, og dere ga meg mat. Jeg var tyst, og dere ga meg drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg. Jeg var syk, og dere besøkte meg. Jeg var i fengsel, og dere kom til meg. Altså, det er liksom sånn, og det han snakker til, bare sånn, her, hvor tid gjør vi det? Sier de, da sier Jesus snakker til. Ja, og da er det nettopp liksom at alt det som dere gjør, og gjorde imot en av mine, disse mine søsken, det gjorde dere imot meg, da. Og det er liksom bare, der ligger jo mye kjerner da, til neste kjærlighet, sant, inn i denne verden, eller ut i denne verden da. Og det er jo sånn, du nevnte jo på KIA, sant, KIA, kristent,
internasjonalt
kulturarbeid, ja. Det er jo en arena der en kan få på en måte gå inn og bidra. Du har jo Røde Kors, det er jo mye forskjellig, altså, der er så mange arenaer der en kan få bety en enorm forskjell med så lite, kanskje, i roen, men jeg tror mye ligger i det der, og våge å ta det første skrittet inn i noe som er nytt, så du sier, gå på vattnet, noe som ikke er helt komfortabelt med en gang, og så begynner et nytt arbeid. Alt må jo læres, liksom, før du er i flyten, på en måte, og det å våge, liksom, å ta noen nye skritt, da, i livet.
Mm. Ja, der kan jeg bare si, den første gangen, eller den eneste gangen jeg har vært i fengsel, og besøkt noen, det var en innvandrer som havnet i fengsel for noe han hadde gjort. Og da måtte en liksom melde sin ankomst. En måtte søke om å få kunne komme og besøke. Han måtte gi bekreftelse på at det var greit og at han kjente meg. Men det å se hvordan han hadde det i fengsel, og det å møte en som følte seg så alene, og hva det gjorde med han, at det var noen som kom og besøkte han. Det var en annen også. Han var flere ganger besøkt han. Og det var enormt sterkt å få lov å... Men det kostet, og det var veldig spesielt. Jeg hadde aldri vært der og var usikker på framgangsmåten, men det går an å finne ut av det. Og jeg gikk jo i lag med en sette Jorunn Kjemsland fra Varhaug i mange år. Hun var engasjert i innvandringsarbeid. Nå har hun flyttet hjem til Jesus. Og det siste hun sa til meg når jeg var skjønner den samme dagen så døde han og var over... Hun var 84 år når hun døde. Og det siste hun sa til meg, det var, Irene, vi må aldri slutte å dele det levende vitnesbyrdet om hva Jesus gjør.
Ja.
Det sa hun samme dagen som hun døde. Ja. Og dette var en dame som brant så for sitt kall. Hun gikk inn i innvandrermiljøet, hadde alltid bibler med seg på mange språk, fotle bagasjerommet med traktater. Jeg har mange av disse traktaterne hjemme, og det minner meg på at jeg må få dem frem igjen. Og begynne å dele ut både av bibler og av traktater på det språket.
Ja.
En av disse som jeg fikk delt ut, en av disse bøkene på hans sitt språk, en fra Syria. Han bestemte seg når han leste den boka om at han var muslim, men etter å ha lest den boka, så fortalte han det til meg senere, et år eller to senere, etter han hadde lest denne boka. Den boka du leverte til meg, Irene, da bestemte jeg meg for at det eneste rette, det er å bli en kristen.
Mm.
Og han er enda ikke bevisst liksom, blitt døypt og hele den, men han er på vei. Og vi går, vi venner med de, og vi besøker de, og, og vi går prosessen i lag med de, og venter bare på at når tid inne, så vil han være klar for å bli døpte, og til å ta imot Jesus og bekjenne det at han ønsker å være en kristen. Og det var en bok på hans språk. Og denne damen, det må jeg bare fortelle en gang, altså, når hun traff meg en gang på Europris, jeg var vilt opptoken midt i julehandelen, og hadde hamstret oppe i handlevognen min med all slags juleting og pynt, så jeg skulle hjem og pynte det jul med, så kom hun bort til meg. En veldig natural, og hun var, altså, hun var minimalistisk i alt, hun brukte alt hun eikte og hadde på innvandrere, ga ut og ga ut. Og så kikket hun opp i vognen min, og så sa hun det, trenger du alt dette her? Hun kjente ikke meg. Så jeg på dette, og jeg bare kjente, nei, det gjør jeg ikke. Jeg trenger ingenting av dette. Dette er bare ting som jeg vil fylle opp på toppen av alt andre. Og jeg gikk og sette tilbake hver eneste ting i hyllene. Og det minner meg om henne så mange ganger jeg står der og vil bare ha mer og mer. Husk på, Jorunn, hva hun sa. Trenger du dette? Jeg sier nei, kanskje til at nei, nå kan jeg ikke sende mer penger. Nå kan jeg ikke hjelpe deg mer. Men jeg har god råd til å gå og kjøpe meg en ekstra ting. Så, enten det til huset eller det er noen klær jeg hadde lyst. Så lett så bare det.
Og da tenker jeg, hva er det som i groen gir ekte glede? Sant? Er det der kortvarige kikko av å handle den nye tingen der, eller den nye plagget der, at det der liksom skal være, altså hva gir ekte glede som varer i livet? Det er jo det å få bidra der Jesus vil ha ikke, inn i andre sine liv.
Og det å få gå i lag med henne når hun gikk varsomt inn, bankte, hun så alltid etter i åpne dør. Hun var aldri påtrengende. Hun gikk inn, hun fortalte til meg, gå på kjøkken, for det er der det er liv. Da lager de mat, og der er de sammen flere. Så bare går du inn, og så sier du hei. Og så plutselig inviterer de deg inn i et måltid. Og så kan du bare sitte der og mingle med dem. Og det var sånn hun lærte meg til på en naturlig måte bare liksom komme inn og være en del av deg. Og så går du videre. Hun hadde alltid med seg noe. Litt mat og kjøpt med seg litt grann og hadde i bilen. Og.
Altså dette her vil jo jeg si er alvorsord. Faktisk til oss alle. Om på en måte om å bry seg, om å handle. Og så har jeg bare lyst til å si helt sånn avslutningsvis. For deg som hører på, ta kontakt med enten via oss her på Nettverkspodden på Facebook, eller la disse ordene og det som du har hørt få lov å gripe deg på en sånn måte at det, du handler, at du gjør noe. Okay, hva er det? Hvordan skal jeg engasjere meg? Hvordan kan jeg bry meg? Hva kan jeg gjøre for noen ting? Du nevnte også, Irene, helt litt tidligere, at du hadde en bønnebok der du skrev ned navnet på alle de som du har truffet, og ber for dem. Og jeg har bare lyst til å nevne det helt i slutten, hvor viktig det er også å be. Det, fordi at bønn forandrer hjertet vårt. Bønnen, når du går inn i bønn, jeg husker rett før denne bomben i New York, så hadde jeg halvt år før det så hadde Gud lagt Afghanistan på hjertet mitt, så jeg gikk ned på biblioteket og hentet bøker om Afghanistan, og det var jo nesten ingenting på den siden der, og jeg fant noen gamle bøker fra 1972 eller hva det var, og så skrev jeg ned litt informasjon på et ark, så begynte jeg å be. Så gikk det 4-5 måneder, så skulle jeg ut på gata i Bergen dette her, og jeg var politisk engasjert, så jeg sto på stand. Men før jeg gikk ut, så bare minnte Gud meg om Afghanistan, så kom dette arket plutselig opp for meg. Så jeg leste gjennom dette arket. Og så bare, ja, det. Og så bare ba jeg, og så sa jeg, Gud, la meg få møte noen i dag, når jeg er der ute. Så var jeg ute, og selvfølgelig, når du er ute på torget, så er det jo fullt av folk også. Men så ser jeg, der kommer noen menn, eldre menn da. Og så bare tenkte jeg, jeg må ta kontakt med dem på en eller annen måte. Så tok jeg kontakt med dem, og begynte å snakke med dem. Så viser det seg at han har vært engasjert i Afghanistan under en president, og flyktet, han var en politisk flyktning, og var alene i Norge. Og han sa, jeg savner kona mi, for nå har jeg vært her i 2 år, og jeg savner barna mine, og jeg sa, jeg skal være med og be for at de skal, og jeg hadde med meg også en venninne, og vi inviterte han ut på en måte på å treffe han, og vi skal be for at hun skal komme. Så skjedde 11. september, og så etter dette her, så plutselig så kommer faktisk, liksom ringer han, tenker, det nyhetsinnslag på Dagsrevyen, kone mi og fire av ungene mine får lov å komme og bli gjenforente. Og det som det skjedde, det var jo det at vi jævnligt var hjemme hos dem. Og det, du kom jo rett sånn som du, gå på kjøkkenet. Mm. Sånn, du ble invitert inn i mat. Sånn, de er så flinke på å invitere inn. Sånn, og vi, det ble en sånn berikelse for oss. Og vi fikk dele evangeliet med dem. Og selvfølgelig flyttet jeg jo fra Bergen etter et par år. Og da mister du kontakten for dem, og de er jo blitt eldre. Nå fikk jeg igjen kontakten med dem for etter mange år, for et par uker siden. Og det var helt spesielt, og... Men det har skjedd en del ting som jeg ja, ikke kan si sånn nå, men det var bare, det startet med bønnen. Mm. Og det med at det bønn og handling, det går hånd i hånd. Be for det. Sånn som du sa, begynn en plass, sant? For når hjertet involverer seg, så får vi kjenne Gud sitt hjerte. Så begynner vi å kjenne hva det Gud kjenner for disse folka. Mm. Og det er det som er viktig, for det er en omsorg, en empati i det en gjør, fordi en bærer med seg Gud sitt hjerte også i det.
Så, jo,
kan jeg bare få lov å si akkurat det med bønn. Hvor mange som også sier takk for å bli bedt for av de som er muslimske.
Ja.
For de kjenner til bønn. Mm. Og jeg ber, og jeg sier, jeg ber til Jesus. Ja, det er greit. Jeg har en eldre dame over 60 år, som nå har bytt i 20, over 20 år på mottak. Hun er så glad for det, når jeg legger hendene på henne og ber i Jesu navn. Hun kjenner det fysisk.
Mm.
Hun sier hun er muslim, ja, men hun elsker å bli bedt for. Denne damen som jeg ble kjent med, som bodde i Norge i mange år, og som jeg fremdeles skal kontakt med i Kazakhstan, det var det beste hun visste når jeg fikk lov å be for henne. Selv før hun hadde tog imot Jesus og sa at hun ønsket å være en kristen, så var det sånn jeg spurte, skal vi be før jeg går hjem? Åh, endelig spurte du. Så fikk jeg be for henne, og hun kjente fysisk hvor godt det gjorde. Så ikke vær redd for å spørre om det når du er involvert deg i folk. Det er omsorg i det å be for folk. Og det å si at jeg skal be for deg, ønsker du at jeg skal be for deg nå? Jeg så det på gulvet på rommet til unge folk ifra Afghanistan og ifra Syria. Så jeg ble bedt for. De kallte seg muslimer, men de var så glade for det, og de kjente på at det var en god omsorg i det at vi ba for dem, og ønskte de god tur videre når de skulle videre til neste mottak. Så det med bønn, det erfares. For dette Gud, han opererer i gjennom bønn. Han går inn, han kan lege, han gir trøst. Og det er så mange som roper på Jesus på mottaket. Og roper på Gud. Nå er det nettopp vår ramadan. Og i denne tida er det mange som møter Gud i syne og i drømmer. Hadde vi vært der mer og gått der, så kunne vi toget den. Har du hatt noen syne? Har Gud talt til deg gjennom drømmen? Det er helt naturlig for deg å snakke om kristent eller om troen sin. Så det er vi som nordmenn som er mer redde for at vi skal pushe på. Det er omsorg i det å spørre om hva som skjer i bønnen og dere.
Jeg tenker på verset om at høsten er moden, men arbeiderne er få. Og jeg tenker at det virker jo virkelig som at høsten er moden da. Også her, sant? I disse miljøene. Og du har nevnt, der er et uttrykk, bare sånn avslutningsvis, som du sa tidligere en gang nå, at Heidi Baker har sagt. Kan du nevne på det?
Ja, det er jo at love look likes something. Mm. Altså, kjærlighet har et ansikt. Kjærlighet har en uttrykksform. Og det er enormt viktig. Men vi elsker, for dette Gud elsker oss. Og når han elsker oss, så kan vi gi videre av den kjærligheten som han elsker oss med.
Yes. Ja.
Så når han får fylle oss, så klarer vi ikke tid stilt om det. Og jeg kunne snakke mye om det med å bli fylt opp Jesus. Bli fylt opp av hvem Jesus var. hvem han gikk i lag med, hvem han møtte, hvor naturlig han minglet blant folket, hvor naturlig han inviterte inn de som var de minst sett ned på blant folket. Det er helt nydelig å se den måten Jesus, han bare sette seg ned, han bare var i lag med dem. Og vi må lære oss at vi skal ikke plent gjøre noen store ting. Vi skal ikke plent finne på de store tingene, men bare være naturlige. Dele tida. Tida er det mest kostbare vi har. Tenk om vi kunne delt mer av den tida vi har. Med dessen så sitter og er ensomme rundt forbi. På så mange måter. Enten de har fått mottak, de bor på mottak, nei, fått oppholdstillatelse, eller de bor på mottak.
Jeg tenker at vi avslutter her. Men Irene, tusen takk for det du har delt. Altså, det er nesten sånn vi må ha skvatt en til episode med deg, vet du. Fordi du har så mye. Jeg kjenner jeg blir så inspirert.
Det rører langt inn i hjerterota.
Ja, og tusen takk for at du ville komme med oss i dag. Og vi oppfordrer alle lyttere til å ta fatt i dette her. Og ta gjerne kontakt om det er noe helt konkret som du lurer på eller har lyst til å være med på.
Og be Jesus vise veien, tenker jeg.
Ta gjerne kontakt med meg.
Ja, her har du noe, sier du selv.
Gjerne gå i lag med noen flere.
Ja, Irene trenger flere folk som kan være med og engasjere seg der. Så ta kontakt. Tusen takk, Irene.
Takk for at jeg fikk være med.
Ja.